Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей мақсатта және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге, бала біреуге қарап еліктейтіні де айдан анық. Сондықтан да, ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Назарларыңызда балалар шекарасы атты жаңа бағдарламаны ұсынамыз. Жалпы балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың ролі қандай? Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің келесі тақырыбымыз ынталандыру себептерінің заңы. Қағида бойынша әрекет жасамаңыз, себебі мен сенің анаңмын. Міне осындай әрекет жасаудың қажеті жоқ. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз ынталандыру себептерінің заңы туралы. Балаға қатысты осындай мәліметтерді ұсынбақшымыз. Құрметті тыңдармандар, тыңдаңыздар біздің бағдарламамызды, өйткені бала ол жаңа айтып кеттік, бұл өте бір жауапты дүние. Өмірге адам алып келдіңіз, бала алып келдіңіз. Ол баланың болашақ өмірі қаншалықты жақсы болғаны ол ата-ананың қолында, ата-ананың берген тәрбиесінде, ата-ананың берген мейірім, сүйіспеншілік, махаббатында. Қай кезде қой деп айту керек, қай кезде дұрыс емес, қай кезде бұрыс деп айту керек, қай кезде дұрыс, қай кезде бұрыс деп айту керек. Нені жақсы, нені жаман, қай кезде шектеу қоя білу керек. Міне осы балалар шекарасы атты бағдарламада осындай көптеген баланың өміріне, психологиясына қатысты, оның күнделікті күн тәртібіне қатысты, мінезіне байланысты көптеген мәліметтерді ұсынатын боламыз. Сондықтан біздің бағдарламамызды тыңдаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз туындап жатса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Немесе Назар FM радиосының сайтына хат жазып қалдырсаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, қазір бағдарламамызды әдеттегідей тамаша өнімен бастап, содан кейін жалғастырамыз. Ал сіздер, құрметті ардақты ата-аналар, тыңдармандар, достар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыммен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Қуан
Дәрігер Таунсенд былай деп әңгімелейді. Бірде екі әкенің ұлдары туралы әңгімесін естуге мүмкіндік туды. Біреу былай деді. Соңғы кезде Рэнди өзгеріп кетті. Егер оған қоқыс жәшігін шығарып келші немесе ас бөлмені сыпыруын сұрасаң, ашуға беріліп ұрсып шыға келеді. Ол адам да дұрыс емес мотивация. Үнсіздік болды. Одан кейін екінші әкесі жауап берді. Эд, мені кешір, бірақ ешқандай көмектесе алмаймын. Менің мәйгім шелекті шығарып келші деген жасқа әлі жете қойған жоқ. Екі әке екі түрлі жағдай. Біріншісінде дұрыс емес мотивация және міндетке деген қарым-қатынасы жарамсыз. Ал екіншісі осыған ұқсас жағдайға әлі жетіле қойған жоқ. Бірінші көзқараста мотивацияның баланың дұрыс шекараларын қалыптастырумен ешқандай байланысы жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Әсіресе екінші әкеміздің үлгісі көптеген адамдар үнемі қасақана, алдамшы немесе немқұрайды, мәңгілікке дау тудыратын балалармен күреседі. Осыны тәртіпке немесе мінез-құлыққа дұрыс мотивация демейсіз. Керісінше баласызбен санасып, және жауапкершілікті барынша сезіну үшін әдістерді ойлап табасыз. Ал бұл жерде мотивацияның қатысы мүлде жоқ. Баланың үстінен үстемдігімді қайтаруға маған көмектесіңіз. Жалыныңыз. Содан кейін барып оның іс-әрекеттерінің мотивациясы туралы ойлайтын боламын. Адамның барлық әрекеттерінің негізінде ынталандыру себептері немесе мотивтер жатады. Яғни әрекет себептері. Олар біздің неге басқалай әрекет жасайтынымызды түсіндіреді. Адамды арамдайтын, оның ішкі жан дүниесінен шыққандары. Себеп адамның ішкі дүниесінен, яғни оның жүрегінен шығатындар мыналар. Жаман ойлар, азғындық, неке адалдығын бұзу, кісі өлтіру, ұрлық, аш көздік, зұлымдық, алдаушылық, жүгенсіздік, қызғаныш, жамандау, тәкапарлық және ақымақтық. Осындай арамдықтардың бәрі адамның ішкі дүниесінен шығып, оның өзін арамдайды. Маңызды мәселе болып табылатын мінез-құлық қадалған ерекше назарды аударады. Егер сіздің үйіңізде өрт болса, сіз алдымен сөндірудің амалын іздейсіз. Ал сосын бар болу өрттің қайдан шыққанының себебін анықтайсыз ғой. Бірақ шешім шығаруға асықпаңыз. Бұл ынталандыру себептерінің әрекеттерін айтатын болсақ, екі жағдайға назар аудару керек. Біріншіден, бала туралы әңгіме болған кезде, оның мінез-құлықтарының мотивтері шешуші рөл атқарады. Демалыс күндері сүйікті бағдарламасын көру үшін, қыз бала сол үшін өз бөлмесін жинап шығады. Бірақ ол қыз 20 жасқа толған кезде бөлмесінің тазалығына деген құштарлығының негізінде басқа ынталандыру себептері жатады. Баланың мінез құлығындағы мотивтері оның жеке тұлғалық дамуымен бірге өзгереді, оны кейінірек көреміз. Жетілмеген себептер сияқты ауруды сезіну немесе салдарға тап болу қаупі кішкентай балалардың әрекеттеріне басшылық болып табылады. Балаларға өз әрекеттері үшін жауап бергіздіргеннен гөрі ата-аналардан көп нәрсе талап етіледі. Жазалаудан қашып кетуден гөрі сіз ұлыңыздың немесе қызыңыздың мінез құлығының негізінде дұрыс ынталандыру себептерінің жатқанын қалайсыз. Бұйрықтың мақсаты пәк жүрек, таза, ар ұждан мен шынайы сенімнен бастау алатын сүйіспеншілікті ояту. Ал осы жөнде біз мысалды қарастырып көрмес бұрын, қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар, бағдарламамыз одан соң жалғастырамыз.
Сені көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. Жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бүрін жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір орын
құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Сен қымбатсың, жауабында қымбат маған әндігі. Жүрегіңнен бір орын бер мәңгілікке өтінім. Жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Балаңыз отырып сабақ оқығанын қалайсыз? Ал ол болса үнемі үстелден тұрады, біресе отырады, терезенің алдында телміріп отырады. Сіз болсаңыз оның қыр желкесінде тұрып, сабағын қашан қалай орындап болатынын бақылайсыз. Сіз берілген айқасты жеңіп тұрсыз, бірақ барлық соғыстан жеңіліп отырсыз. Сіздің балаңыздың үй тапсырмасын орындауға деген ықыласы жақсы және лайықты марапаттың арманы емес. Керісінше, тезірек сіздің бұрқылдап тұрғаныңызды тоқтату қалауы болып табылады. Оның артында тұрып алып қадағаламасаңыз, сіздіңше ертеңгі күні қалай болады деп ойлайсыз? Көптеген ата-аналар осыған ұқсас дилемманың алдында тұрады. Олар баланы қорқытып, ананы мынаны лақтырып, бір нәрсені жыртып, бар ашумен көрсете бастайды. Содан атана баланың тура қыр желкесіне тұрған кезде бала одан талап етілетіндіктен жасайды. Өзінің еркімен емес. Бірақ осындай бала жеткіншек жаста болған кезде оны жалғыз қалдырып кетуге мүмкіндік болмайды. Оған сенім артуға да болмайды. Өзінің өмірінде бір сәтте есеңгіреп қалған мыңдаған тақуалды аталардың тарихтарын естуге болады. Олар мектеп балаларын тыйым салынғанның салдарынан мүлдем ойсыз болып көрінген оқиғаларға тап болғанын білді. Осы балалар шекарасы атты кітапты жазған Генри Таунсенд айтады. Менің өзімде бір танысым бар. Дін мектебіне берген қызы айдың күннің аманында аяғы ауыр боп қалды. Қыз өзі шек жоқ босанықта болғандықтан аңқау сенгіш адам сияқты жүрді. Сосын анықталғандай, колледждің мұғалімдері бұрындары қыз баланың артында бір сағат тұру керек деп ата-аналар солай санады. Бірақ бұл нақты міндет емес. Баланың импульстерінің сыртқы шектегіші, яғни оның ата-анасы, оның мінезінің сипаты емес. Оның мінез құлқы сырттан біреудің айтқаны болуы мүмкін. Бірақ жаңа ересек адамның мінез құлқы болуы мүмкін емес. Баланы мәжбүрлі түрде тіл алдыртқан, қиналған, үмітсіз ана әдетте миға сыймайтын әдістерге жүгіреді. Ол барлық жағдайда баланы кінәлап, айыптап, тіпті бопсалап оны жақсы көруден қалады. Тіпті егер мұндай тактика ата-аналар мен балалар арасындағы қырғи-қабақ соғыс кезеңінде уақытша шиеленіскен жағдайды туындатса да, ол нақты жеңісті әкелмейді. Пайдаланылған жарамсыз уәждемелер көмектеспей ғана қоймайды, сонымен қатар зиянын әкеледі. Есеріңізде ме, әкеңіз, я анаңызбен бір нәрсеге келіспей қалсаңыз, ашық түрде сізбен сөйлеспей жүріп алатын кездерді. Бүгінгі күнде көптеген ата-аналар осындай тәрбиенің нәтижесінде өмір бойы қайғырып өтеді. Жанына кінәлі сезімді себе отыра, өзінің отбасын құрған кезде олар күйеуінің я әйелінің қол астында айналады. Осындай адамдар үнемі ұятта болады. Толықтай қауқарсыз және басшының немесе достарының алдында әлсіздіктерін үнемі көрсетіп отырады. Егер ата-аналар өзінің баласын жақсы көрсе, ықпалының арқасында басқалардың көңілін аулап, бақытты етіп жүрмей, керісінше олардың жандарында әбігерлік сезімді туындатқызбайды. Сонымен мотивация ол баланың жеке шектеулерінің маңыздылығын түсіндіру үлкен көмек. Қалай ғана ата-ана баласына сүйіспеншілікті нығайтуға ықпал ететін және тек оң нәтижелерге жетелейтін дұрыс уәждерді басшылыққа алуға көмектесе алады. Шынымен де балаға кейде мәжбүрлі түрде үйдің шаруасы болсын, әтер бір дүниені жасатуға мәжбүрлеп жатамыз. Ол баланың ішкі жан дүниесімен, оның ойында не бар, қандай қалауы бар, қазіргі кезде ол қазір дәл сол сәтте не істегісі келеді, немен айналысқысы келеді. Біз санаспай, өзіміздің айтқанымызмен жасатуға тырысамыз. Тіпті жасатуға тырысқаның өзінде де, я ол бала қорққаннан, өз еріктерімен емес, қорққаннан жасауы мүмкін. Ол өзінің ойын ашық айта алмайды. Содан кейін оны ашумен, барлық сондай сөйлеспеу арқылы, сондай манипуляцияның бір түрін пайдаланып, кейде сол баланың өзінің ынтасымен жасаған дүниесіне қарсы шығып, өз бетімізбен жасағанымызды қалаймыз. Ал бірақ ол баланың болашақта өмірі, яғни отбасын құрған кезде күйеуінің я әйелінің қол астына айналады. Сосын сонда өзінің бір толықтай қауқарсыз сезінеді, ұялады, ұятта болады. Сөйтіп үнемі бір сөзбен айтқанда әлсіздіктерін көрсетіп жатады. Сондықтан да ал балаға бір нәрсені жасату үшін оған әрдай мотивация беріп, сол өзінің жасағысы келмейтін дүниесіне жасау арқылы оған біз ұрсып, оған ренжіп, сені жақсы көрмеймін, немесе сөйлеспеу арқылы, сөйлеспеудің әдістерін пайдаланбай, одан да сол сүйіспеншілікпен оған мотивация ретінде. Қаншалықты оның маңызды екен, өзіңіздің де сезіміңізді айта білгеніңіз жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ынталандыру себептерінің заңы бүгінгі тақырып. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыз. Болмаса отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Бұйра толқын жардырып, есіл аққанда есі бағады, жағада жарда шаңғырып. Есіл ағады, есіл ағады, мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есін алады, тарқаты бірген борымдай. Сыңғар етеді сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етеді ұйқымды қайсы нұрламай.
кеткен көңілге мәңгі күш балады аққудай арлы сол кезең естінің толқын несін алады аймалап ай күн жарық құл есіл ағады есіл ағады есіл ағады жарықты сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді сұлулар таққан сырғадай түрілген сонау түннің етегі ұйқымды қайтсын ұрламай сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді сұлулар таққан сырғадай түрілген сонау түннің етегі ұйқымды қайтсын ұрламай сырғадай түрілген сонау түннің етегі ұйқымды қайтсын ұрламай сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді сұлулар таққан сырғадай түрілген сонау түннің етегі ұйқымды қайтсын ұрламай Есіл ағады.
Құрметті ардақты ата-аналар, достар, тыңдармандар. Қазір біз сіздерге қызықты деректер айдарына кезек береміз, яғни балаларға арналған. Әлемдегі ең қымбат кітап ұлы суретші Леонардо да Винчидің Лестерский кодекс атты еңбегі. Ең ұзақ есім Хуманано Джасвамата Шетаргандас. Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан. Адам күніне орта есеппен 13 рет күлетін көрінеді. Адам түшкірген сайын мидағы жасушаларының бөлігі азая түседі. Тек екі жануарғана мойын бұрмаяқ артындағыны көре алады. Олар қоян мен тотығыз. Ой еңбегімен көп шұлданатын адамдардың шашында мырыш пен жездің құрамы көбірек болады екен. Батыс Африкалық Матами тайпасы футболда адамның бас сүйегімен ойнағанда жақсы көреді. Қазіргі кезде өзіміз қолданып жүрген қаламсап 1945 жылдан бастап саудаға түсіпті. Сол кезде оның құны 12 ақш долларына тең келіпті. Жақсы қаламсаппен 50 мың сөзге дейін жазуға болады екен. Ал ақ киттің жүрегінің үлкендігі жеңіл көлікпен бірдей. Кірпінің жүрегі сағатына 300 рет соғады. Көртішқан бір түннің ішінде 100 метрлік жерді қазалады. Акула бір мезгілде екі көзін бірдей жұмалатын жалғыз балық. Ол сондай-ақ судың 100 миллион бөлігінде қанның исін сезе біледі екен. Ит 10-ға жуық, мысық 100-ден астам дыбыс түрін шығаралады, дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды. Мұнайдың бір ғана тамшысы 25 литр суды ішуге жарамсыз етеді. Пошта қызметі тегін көрсетілген әлемдегі жалғыз мемлекет Андорра. Саусақтың ізі сияқты, тілдің ізі де қайталанбайтын бірегей болады екен. Бір жылда 31 миллион 557 мың 600 секунд бар екен. Бір ғана Мәскеуде 100 мыңнан астам Ивановтар әулеті бар. Біріккен ұлттар ұйымы келтірген деректерге сенсек, жер бетінде күн сайын 250 сәби өмір есігін ашады екен. Яғни әр секунд сайын 3 баладан дүниеге келеді. Әлем бойынша күніне 4,5 миллиард тонна бензин жағылады. Кытайдагы 90 миллион адамдын теги ли экен. Грекия Анураннын 158 нускасы бар. Осы элдин бирде бир тургуну онун барлыгын бирдей билмейди. Сагатына 60 милдик жылдамдыкпен жүрөтүн автокөлүккө бизге эң жакын орналаскан планеталардын биринде жети үчүн 48 миллион жылга жет экен. Соңгу 500 жылда гарыштык заттардын калдыктары себебинен жердин салмагы миллиард тоннага ауырлаган. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы ұрланып тұрады. Шимпанзелер төбелесетін кейін әр уақытта мұра ретіне бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады екен. Сахара шөлінде 1970 жылдың 18 ақпанында қар жауған. 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел Ватикан. Ніл екі рет мұз құрсанған 9-шы және де 9 бен 11-шы ғасырда әлемде ең көп орындалатын ән «Happy Birthday to You» авторлық құқығы сақталған Кэмеронның «Титаник» фильміндегі ең көп айтылатын сөз «Роза». Міне, құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары.
Жүректе бір сезім Бір жүгін жарғанда Сезімдік самалмен Сені іздеп жатқанда Қол созым саған мен Арайлы ақтаңдай Тұп-тұнық сезіммен Қол созым арманға Үздіксіз іздегенім
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Мақсат, сүйіспеншілік пен өмірдің шындығы. Жақында біз әйеліміз екеуміз Швейцарияның бір конференциясында болдық дейді. Осы конференцияны жүргізетін адамның үйіне бардық. Оның 8-16 жас аралығындағы 3 қыздары болды. Олардың отбасындағы міндеттерінің бөлінуі бізді қатты таңғалдырды. Кешті астан кейін сол үйдің әр қыздары жалпы берілген жұмыстың бір бөлігін орындап отырды. Ата-аналары бірде-бір сөз айтпады. Ал қыздары болса, дастарханнан тұрып, сыпырып, еденді жуа бастады. Олар осының барлығын үнсіз ғана атқарды. Ал мен еріксіз айналасына қарап, сондай тазалығына тамсана қарадым. Бірақ бұл жерде қыздарды робот ретінде көрудің қажеті жоқ. Мүлдем олай емес. Олар әдеттегідей шулы және кішкене қырсықтау балалар болады. Әрқайсының өзінің мінезі болды. Алайда үйдің іші патшаның үйіндей тазалықта болған. Мен олардың біреуінен сұрадым. Неліктен сен сөзсіз өзінің міндеттеріңді орындайсың? Сәл ойланып былай жауап берді. Менің басқаларға керек екен маған қатты ұнайды. Оның үстіне менің әпкелерім де өзінің міндеттерін атқарғанын қалаймын. Балаңыздан үй шаруасының міндеттерін жасаудың қаншалықты талап етуін қиын екенін біле тұра, байбаламға салмас бұрын осы швед қызының жауабын есіңізге түсіріңіз. Тағы да қайталап кетейін. Балаңыздан үй шаруасының міндеттерін жасаудың қаншалықты талап етуін қиын екенін біле тұрсаңыз да, біле тұра байбаламға салмас бұрын осы швед қызының жауабын есіңізге түсіріңіз. Оның мінез құлқындағы негізгі жатқанды ол ынталандыру себебі деп атады. Біріншіден оның отбасына деген сүйіспеншілігі етерді. Ол өзінің басқаларға қажет екен ұнады. Екіншіден ол шынайы өмірдің талабынан алынды. Егер ол өзінің жұмысының бір бөлігі орындаса, демек әпкелерде өз міндеттерін орындау керек, және оған артық жұмыс істеудің қажеті жоқ. Дұрыс нәрсені жасауға және жаратушының шындық заңдарына ортақ сыйластық пен құрметке бөлену арқылы дұрыс емес нәрсені істеуге деген ұмтылыс. Бұл сіздің балаңыздың рухында даму керек нәрсенің керемет көрінісі. Өз міндеттерін өз еркімен орындайтын, ізгі ниетке түрткі болатын және барлығын таза жүрекпен жасайтын адамды өсіргісі келетін бала дәл осындай қасиеттерге ие болуы тиіс. Әрқайсының жүректерінің шешіміне сай, еш ренішсіз, зорлықсыз барларыңмен бөлісіңдер. Жаратушы қуанышпен беретіндерді ұнатады. Өз міндеттерін өз еркімен орындайтын, ізгі ниетпен итермелейтін және барлығын таза жүректен жасайтын адамды өсіргісі келетін бала дәл осындай қасиеттерге ие болуы тиіс. Бұл дегеніміз бала өз міндеттерін атқаратын жұмысы, оған жүктелген міндеттер мен өзін өзі шектеуі бар дегенді білдірмейді. Анасы баласына айтқанды жаса да, аузыңды жап десе, оның түңілу немесе көңіл қалу болады. Балалар өздеріне жүктелген міндеттер туралы наразылық білдіруі немесе сізбен келіссөздер жүргізуі қалыпты жағдай. Бірақ ақыр соңында балалар қуана-қуана оларды қабылдап, сонымен ынталандыру себебін дұрыс басқару үшін алдымен сіздер дұрыс көрсетіп, жасауларыңыз қажет. Көрдіңіздер ме, құрметті тыңдармандар? Қалай балаға сол жұмысты атқару үшін қандай жол сілтеу керек, қандай әдістерді пайдалану керек, қандай сөздер айтпау керек, қалай баланың былайша айтқанда көңіл күйін бұзбай, оның болашағына балта шаппау керек. Қарап отырсақ, осының барлығы бір ұсақ дүние сияқты, ешқандай бір баланың психологиясына әсер етпейтін. Бірақ алайда осының нәрсенің барлығы дұрыс емес болғандықтан, ата-ана сәл ойланбағандықтан, жаңағыдай балаға қатысты тәрбиені қалай жүргізу керек, не істеу керек, қай жаста қалай сөйлесу керек. Әр баланың өмірінде әр жастың өзінің бір заңдары болады. Сол заңдарды қалай баланың бойынан қалыптастыру керек. Міне осы жөнінде үйрету керек, осы жөнінде біздің отбасылық Назар FM радиосының балалар шекарасы атты бағдарламасын тыңдаңыздар. Көптеген мәліметтерді сондай ақ тыңдай аласыздар, өздеріңізге керекті тыңдап жатып та, егер өткен бағдарламаңды тіпті соған байланысты тыңдай отыра сұрақтарыңыз туындап жатса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат қалдырып кетсеңіздер, жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз және де сұрақтарыңыз болса жауап береміз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, сол үшін алдыменен сіздер, яғни ата-аналар, дұрыс көрсетіп, дұрыс басқару үшін дұрыс жол көрсете білу керек. Балаға ынталандыру себептерін дұрыс басқаруға қалай көмектесесіз? Ата-ананың әсері баланың мотивациясының қалыптасу бірнеше кезеңдерден тұрады. Олардың әрқайсысы маңызды. Осы кезеңдермен таныса келе, балаңыз алғашқы деңгейде екенін байқайсыз. Бұл аса жаман емес, себебі келесі кезеңге өту үшін сіз сол тапсырмаларды тез анықтайтын боласыз. Бірнеше кезеңдерден аттап өту мүмкін емес. Берілген таблица әр кезеңнің мінездемесін және әдеттегіде болатын қателіктермен таныстырады. Сәлден кейін біз кезеңдердің әрқайсына тоқталатын боламыз, ал қазір тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Маған даламның жусан исі өзен сылдыры әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні Сәлемімді жолдаған қабыл ал Ардақ тәке асыл анашым Сәлемімді жолдаған қабыл ал Ардақ тәке асыл анашым Жанында жананам Көрші құрда сошаран Менен сәлем айда бар Әсем тұрналар Күн батып Қолым бұлғап ұшты бір бақыт Туған ауыл үстінен топтырна Әнін айтып өтті қосыла Туған ауыл үстінен топтырна Әнін айтып өтті қосыла Кезімді үй жанында жананам Көрші құрдан сошарам Мен
Құрметті ата-аналар, назарыңызға бала тәрбиесіне жағымды әсерін тигізетін пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Көңіл күйіңіз болмай тұрған кезде ешқашанда бала тәрбиесімен айналыспаңыз. Өз балаңызбен тығыз қарым-қатынас орнатуға тек қана сіздің көтеріңкі көңіл күйіңіз, оң көзқарасыңыз ғана әсер етеді. Тәрбие сатылы деңгейде жүргізілген дұрыс. Әр биікке өз уақытына біртіндеп көтеріліп отырған дұрыс. Бала біздің айнамыз. Олар ең алдымен ата-анасының үлгі алатын және көп жағдайда біз өмірде қандай қадамдар жасасақ, олар да сондай қадамға баратына есіңізге сақтаңыз. Балаңызбен әңгімелесу нәтижелі болу үшін ең алдымен ашық, жарқын сенімге құрылған риясыз әдістерді таңдаңыз. Сіздің сөздеріңіз қатал естілуі мүмкін, бірақ ешқашанда ауыр әрі өрескел болмау керек. Ақырын әрі сенімді айтылған әңгіме ғана ата-ананың талаптары мен ойлары балаға жеткізе алады. Балаңыз үшін керек уақытта қажетті ақыл қосатын, оның қадамдарын айыптамайтын ең жақын досына айналыңыз. Өзің және оны қоршаған адамдарды жақсы көруге үйретіңіз. Бұл оны өзіне өте сенімді адам ретінде қалыптастырып, қоршаған ортамен байланысын жолға қоюға көмек береді. Бір мезетте қатал да мейірімді бола біліңіз. Егер сіз балаңызға деген ыстық ықыласыңызды үнемі білдіре отырып, тек керек уақытында ғана ұрсатын болсаңыз, онда бұл сіздің тәрбиеңіз барысында міндетті түрде жемісін береді. Оған өмірдегі өз ұстанымына тұрақты болуды үйретіңіз. Баланы әр кезде оның көзіне қарап тұрып, мұқият тыңдаңыз. Өйткені тек сол сәтте ғана оның ішкі жан дүниесі мен алаңдатқан мәселеге сіздің бей-жай қарамайтыныңызға сенімі болады. Өзіңіздің бос уақытыңызды үнемі балаңызбен өткізуге тырысыңыз. Ондай сәттер баланың өзіндік орнын сезініп өсуге мүмкіндік береді. Жанжалдасқан күйі екі жаққа бөлініп жүре беруге болмайтын ұмытпаңыз. Ең алдымен балаңызбен татуласып алыңыз. Содан кейін ғана өз жұмыстарыңызбен жүре берсеңіз болады. Әр уақытта оған қажет болғанда, үйде болғаны қандай жақсы екенін жадына салып, мақтап отырыңыз. Себебі ол өзінің қажеттігін түсініп, үнемі үйге асығатын болады. Құрметті тыңдармандар, бұл яғни бала тәрбиесіне жағымды әсерін тигізетін пайдалы кеңестер айдар болатын.
Қабыл болатын
Мотивацияның қалыптасу кезеңдері дейді. Жалпы балаған таландыру себептерін дұрыс басқаруға қалай көмектесесіз? Ата-ананың әсері баланың мотивациясының қалыптасуы бірнеше кезеңдерден тұрады. Олардың әрқайсысы маңызды. Осы кеңестермен таныса келе балаңыз алғашқы деңгейде екенін байқайсыз. Бұл аса жаман емес, себебі келесі кезеңге өту үшін сіз сол тапсырмаларды тез анықтайтын боласыз. Бірнеше кезеңдерден аттап өту мүмкін емес. Берілген таблица әр кезеңнің мінездемесін және әдеттегідей болатын қателіктермен таныстырады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бірақ алдымен мынаны түсініп алғаныңыз жөн. Шынайы тексеретін, шынайы шекарасын танитын және өсіп келе жатқан баланың алдында қандай үлкен мақсат тұр, соны білген жөн. Оған деген талаптар қаншалықты сізге, өмірге және оның достарына қойылады. Сондықтан ол тамырын жайып, тамырлану керек және сүйіспеншілікте нығаю керек. Жаныңда жақын адамдар болған кезде ешкімде жауапкершіліктің ауыртпалығы мен түңілуден алып шыға алмайды. Адам тәртіп пен заңдарды тек рахымдылық ахуалында ғана білсе, әйтпесе ол олардан жиреніп кетуі мүмкін. Немесе оларда әділетсіз айыптау құралын, немесе екеуін де көре алады. Өйткені заң өзінің қаһарын шашады. Егер орнатылған шегара туралы идея сіз үшін жаңа болса, және балаға қатысты оның жүзеге асуына шешім қабылдап кірсеңіз, онда еш уақытта келесі фразадан бастамаңыз. Яғни мені мұқияттыңда, бұдан былай біздің үйде бәрі басқаша болады, сіз одан да балаңызбен осы сөзді айтудың орны эмоционалды байланыс орнатып, оған қолдау көрсетіп, өз сүйіспеншілігіңізді сыйлауыңыз қажет. Балаға қатысты шекараның қалыптасуы сіздің оған деген сүйіспеншілігіңіздің баламасы емес, керісінше махаббатыңызды көрсетудің құралы. Балаға жақын болыңыз, сіз үшін оның маңызды екенін түсінсін. Қайғыда да, қуанышта да, оның жанынан табылыңыз, тіпті ренжіп тұрса да. Дәл осындай ата-ананың қатынасы баланың өсуіне мүмкіндік береді. Жатырқау мен махаббат тек белгілі бір жағдайларда дұшпандардың өсуінің көрсеткіші баладан шеттетілген, ата-аналар онымен жан жақындығын орнатуға қабілетсіз, көбінесе жан тереңде өз баласына өте қамқорлық жасайды. Бірақ бұл қамқорлық оған жеткізе алмайды, өзінің шынайы сезімдерін көрсете алмайды. Олар белгілі бір шекарада жақсы көреді. Егер баламен жақын болу қандай да бір қиындық тудырса, біреуден қолдау табуға тырысыңыз. Осыған қарай ашық болуды үйренесіз және балаға жақын болудың себептерін табуды үйренесіз. Өйткені біз қанша берсек, сонша аламыз. Шында да, иә, біз қанша берсек, сонша аламыз. Жаман болсын, жақсы болсын. Сондықтан да егер балаға дұрыс қарап отырсақ, дән сепсек, үлкен бір жемісін көреміз, жақсы жемісін. Ал егер дұрыс дән сеппейтін болсақ, ешқашанда сол жерден бір керемет қызғалдақ гүлдің өсуін күтпеңіз. Өйткен адам не ексе, соны орады. Ол балаға да қатысты дүние. Бала ол адам, ол берген Құдайдың берген сыйы деп айтып жатады, аманаты дейді. Ендеше аманатқа қиянат жасамай, баланың тәрбиесіне аса көп көңіл бөліп, оның бір уақыты оймен санасып, қандай нәрселер ұнамайды, қандай дұрыс қағидаларды, ұстанымдарды үйрету керек. Және ата-ана ретінде сіз өзіңізді қалай ұстайсыз, өйткені ол сіздің сөйлегеніңізге қарай емес, сіздің іс-әрекетіңізге қарап, сол нәрсені әрекетті дәлме-дәл қабылдайтын болады және қайталайтын болады. Сондықтан да бала ертеңгіні, яғни дұрыс емес болып өссе, әлжуаз, ынжық, немесе басынан сөз асырмайтын тәкаппар, мен-мен болса, ертеңгіні тағдырға, я болмаса балаға жаба салудың қажеті жоқ. Айтамыз ғой, ең бірінші ата-ана өз-өзін алдымен тәрбиелеу керек, содан кейін барып балаға оны беру керек деп. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ынталандыру себептерінің заңы дейді. Шынымен де көп жағдайда біз балаға қатысты көп дүниелерді өзінің қалауынан тыс орындатқызып жатамыз, мәжбүрлейміз, эмоциямызды көрсетеміз, иә? Әрине, бала бағу оңай емес, тәрбие беру оңай емес. Оған үлкен бір шыдамдылық, сабырлық аса қажет. Бірақ ойлаңыздаршы, ертеңгі ол жаңа біз эфир барысында үнемі бағдарламамызды керемет сөзбен бастаймыз ғой. Бала, егер балаға біз дұрыс тәрбие бермесек, ол біздің болашақ көз жасымыз, сорымыз дейді. Көрдіңіздер ме, қандай сөз, қандай ұрпақ тәрбиелейсіз, қандай қоғамға сіз қауіпті адамды тәрбиелеп отырсыз. Осы жөнде үлкен мән берген жөн. Иә, бірақ сіз кішкентай кезінен бастап баланы тәрбиелегенде ол бала керемет, сондай идеал болады деген нәрсе емес. Себебі осы күнәһар әлемде өмір сүріп жатқандықтан міндетті түрде әртүрлі адамдармен қарым-қатынасы болады. Мектепке барады, студент болады, үйленеді, достары болады, әртүрлі ортада болады. Бірақ біреу еліктіріп кету мүмкін. Алайда ата-ананың кішкентай кезінен бастап оған сепкен дәні, ол әрқашанда өзінің болмысына қайтадан оралып тұрады. Яғни өмірін бақылауға алуды үйренеді. Яғни қай жерде шегі бар, қай жерде шегі жоқ екенін. Сүйіспеншілік белгілі бір шартта негізделген ол тұрақсыздық. Осындай сүйіспеншілікті егер бала тілді алатын болса ғана, атана баламен сонда ғана жақын болады. Жаман мінез құлық бірден жатырқауға әкеп соғады. Осындай жағдайда бала ешқашанда сіздің сүйіпеншілігіңізге соңына дейін сенімді бола алмайды. Егер қандай да бір қате жіберсе, оған маңызды нәрселердің барлығына тәуекелге баруға қорқақтайды. Себебі сенімді болу және біреуге сені қиынға соғады. Және себебі сенімді болу және біреуге сені қиынға соғады. Махаббат белгілі бір жағдайларда ғана берілсе, тану процесі болмайды. Сонымен мұнаны біле жүріңіз. Алдымен сүйіспеншілік, сосын барып шектеу. Шектеуді де білесіздер, әр шектеудің де өзінің бір заңы бар. Құрметтеу заңы дейміз, ынталандыру себептерінің заңы дейміз. Көптеген заңдарды айтып кеттік. Ол заңдарды сіздер Назар FM радиосының сайтына кіріп, балалар шекарасы атты бағдарламада көптеген сұрақтарыңыздың және балаға қатысты өміріне көптеген пайдалы мәліметтерді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдармандар, ынталандыру себептерінің заңы аяқталмады. Оны біз келесі дүйсенбі күні жалғастыратын боламыз, қорытындылаймыз. Және бүгінгі тақырыпты тыңдай келе, егер өздеріңізде бір сұрақтар туындап жатса, біз міндет түрде келесі дүйсенбі сағат 14:00-де міндет түрде жазған хаттарыңыздың, сұрақтарыңыздың жауабын оқитын боласыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Oh.
бешен, кел жарқын.